Vi følger ikke Bibelen bokstavlig ord for ord.
Og livet, det vanskeligere, fordi det der inne.
Dialogen mye verdt i seg selv.
Hei alle sammen, og velkommen hit til denne samlingen vi skal ha her oppe i teatersalen, hvor vi skal kunne få lov til å grille en prest eller en imam. Jeg heter Hanne, og jeg rektor her på Drammen videregående skole. Kjempegøy at det har kommet så mange. Det synes vi skikkelig, skikkelig stas. Presten vi har Kiem fra den katolske kirken, og vi har en imam som heter Faruk. Og til å lede spørsmålene har vi Caroline. Dette et samarbeid mellom oss på Drammen videregående skole og Forandringshuset og Drammen Omegn Tros- og livssynsforening og Kirkelig dialogsenter i Drammen. Og her ved siden av meg så står Simen.
Yes, jeg heter Simen, og jeg kommer fra Forandringshuset. Og vi tenkte dette var en kul ting å arrangere i dag, for det at vi vet at religion er noe som engasjerer mange. Det mange som synes det interessant, og ikke minst det mange som har spørsmål rundt det. Men det kanskje ikke alle som vet svarene på de vanskelige spørsmålene, eller vet i det hele tatt hvem de skal stille spørsmålene til, siden det såpass vanskelige og store spørsmål. Så i dag har vi med to stykk som både har veldig mye kunnskap på dette feltet, og ikke minst ikke er redde for å svare på alle spørsmålene dere har. Så, kos dere! Lykke til!
Det helt strålende at dere her så mange, og jeg dypt imponert over at det har kommet inn nesten 20 ordentlig gode spørsmål på 2 dager. Det over all forventning, synes jeg. Så det blir jeg veldig glad for. Da tenker jeg at det absolutt på sin plass at vi har klart å få til den samtalen her i dag. Jeg skal si kjempekort noe om disse to. Faruk, han kommer opprinnelig fra Bosnia. Han imam i det islamske fellesskapet Bosnia-Herzegovina og jobber i flere moskéer i Oslo-området. Og Kiem, han kommer opprinnelig fra Vietnam. Han har vært prest i 12 år. Han har både vært skoleprest på Sankt Sunniva i Oslo, som en stor katolsk skole, og så har han vært ungdomsprest for Norges unge katolikker, og nå han prest i kirken i Kongsberg. Og jeg også prest, jeg prest i den norske kirke. Jeg jobber i Strømse, som en trekirke her, og så jobber jeg i noe som heter Kirkelig Dialogsenter, som handler om at kirka skal bidra til at alle kan komme i dialog med hverandre. Både de som tror og ikke tror, og de som tror forskjellig. Derfor så skal jeg være moderator på den samtalen i dag. Jeg har ordnet litt tematisk de spørsmålene som har blitt sendt inn, sånn at ting henger litt sammen. Og så har vi bare 3 kvarter, så om det noe vi ikke rekker, så det ikke fordi jeg ikke synes at det var et viktig eller verdig spørsmål, men bare fordi tiden begrenset. Men vi prøver å få til så mye som mulig. Det spørsmålet jeg plukket først, fordi jeg synes at det var litt hyggelig å starte med, det var at noen sendte inn et spørsmål til Kiem. Hva det du liker best med islam? Altså med den religionen som ikke din?
Ja, det jo mange ting, men jeg kan i alle fall nevne 3 ting. Alle gode ting 3, ikke det man sier. Det første jo man tror på en Gud, som vi har felles grunnlag fra der. Det andre bønn veldig viktig. Jeg tror det sånn be 5 ganger der, ikke sant? Jeg som prest, jeg ber også 5 ganger om dagen. Og til siste vil jeg si, som jeg kanskje trenger litt mer tid til å gå i dybden, ordet islam betyr jo, som på engelsk, jeg liker veldig godt å skjønne det, submission. Det et ord som vi også har, som står veldig viktig i kristendommen, men det ikke på en måte bare submission. Submission betyr at du skal underordne noen med en gang, men det ordet som submission, satt sammen av 2 ord som latin, sub som submarine, under, mission mission. Så du går under et oppdrag, og så det betyr jo at vi har et oppdrag å gjøre, og selvfølgelig så jo dette oppdraget med troen fra Gud.
Og så spørsmål til deg, Faruk. Hva det du liker med kristendommen, som ikke din religion?
Ja, det litt annerledes når du sier at kristendommen ikke min religion. Så det har noen shades, fordi islam sier at de religionene som kom før islam var også islam. Men kort svar, du sier tre ting, og jeg kan også si Mary, mor til Jesus.
Maria,
og også Jesus selv. Også generelt etikk, kristendommens etikk, det noe som jeg veldig glad i.
Mm. Ja. Det det også mye vi har til felles.
Ja, mye egentlig. Til felles egentlig, ja.
Ja. Mm. Og så skal dere få si noe om den tradisjonen dere står i, eller er prester og imam i. Hva var det som en gang overbeviste dere om å tro på den religionen dere tror på, i stedet for andre religioner eller livssyn som dere kanskje har møtt?
Veldig god spørsmål. Jeg husker som et barn at jeg trodde, og jeg husker ikke at det var en gang at jeg ikke trodde på Gud. Så det var den som det var alltid med meg. Det var ikke noe at jeg, ok, jeg var ikke troende, og så jeg begynte å tro. Så langt jeg husker meg, jeg husker barndommen mitt, så tror jeg på Gud, og jeg muslim. Så jeg vokste opp selvfølgelig i en muslimsk familie, så da jeg begynte å lese litt mer om islam, og få litt mer kunnskap om islam og sånn, gjennom oppdragelse, gjennom moské, gjennom familie. Så det var alltid islam for meg. Mm. Det var fra begynnelse, det var ikke noe forandring eller sånn. Mm. Vi har en lang tradisjon i Bosnia. Det var naturlig for meg. Selvfølgelig, Bosnia er også et sted hvor det er mange andre religioner. Vi har katolisisme, og vi har ortodokse, og det er også mange som ikke tror på noe. Så det var flere religiøse sted, og vi var alltid i dialog med hverandre, og alltid snakket om andre religioner, så vi utfordret oss også litt, ikke sant? Som elever, som ungdommer, vi hadde den typen dialog, konversasjoner.
Hos Kjem?
Ja, lignende som Farouk. Mine foreldre er katolske, mine beste foreldre er også, men i Vietnam så er det bare cirka 8% er katolikker. Resten er konfusianere eller buddhister, som man sier. Så selv om jeg har vokst i en katolsk familie, men mine venner i Vietnam, mange jeg kjente både fra skolen og utenfor skole også, så var det mange fra andre religioner. Jeg kan si at jeg har fått min tro gjennom mine foreldre, gjennom kirken, og så senere som ungdom har jeg selv bekreftet det. Og så kan jeg si, for de spørsmålene du spør er jo hvorfor jeg er overvist på det, så kan jeg også si at jeg har mine personlige opplevelser som også bekrefter det. Jeg har sett mirakler, og som prest har jeg opplevd andre har fortalt om mirakler, lignende som jeg har opplevd. Så da kan jeg også si at det er mange ting her som er med å bekrefte og overvise troen min.
Så på en måte så kan du kanskje si at Gud har gjort seg synlig for deg. For det er nemlig noen som har spurt at hvis Gud finnes, hvorfor gjør han seg ikke mer synlig for folk? Hvorfor er det ikke flere som opplever sånne tegn fra Gud? Men kanskje du tenker at det er ganske mange som opplever det? Eller hva tenker du?
For de kristne, vi kan faktisk dele opp to viktige perioder. Den ene perioden er før Kristus kom, og perioden etter, som man sier. Bibelen har det gamle testament og det nye testament. Man kan si at hvis man bare gjør det helt enkelt, hvorfor kunne ikke Gud i det gamle testamentet gjøre seg synlig? Så kan man si det veldig enkelt, at der som Gud hadde vist seg, da og nå, så ville vi mennesker dø. Fordi tenk dere at Gud er allmektig. Mektigere enn solen, bare for å ta et eksempel. Ingen av oss kan se bare direkte på solen i en kvarter og si at jeg kan fortsatt se. Og dersom Gud er mektigere enn solen, så kan vi ikke bare si, vær så snill Gud, kan du vise deg rett her, så kan jeg se på deg, og så er det ok. Så på en måte å si det enkelt, at dersom vi hadde sett Gud, som han er, så hadde vi dødd før vi fikk sett ham. Men så tror de kristne at Gud av tre enighet, så sønnen har blitt menneske, og så det Jesus, og så gjennom Jesus har man mennesket fått sett Gud. Og med hans oppstandelse så tror vi at det som i Gud allerede bekreftet gjennom denne personen. Og i dag for katolikker for eksempel, så tror vi at brød og vin i messen forvandler virkelig til Kristi legeme og blod, og der som Kristus Gud, så kan vi se mot Gud direkte. Men hvorfor det ikke sant, så det jo en kjempelang forklaring på at det igjen. Ja.
Men da, fordi du allerede nevner da, at Gud i kristendommen Guds skaper, eller fader og sønn og hellig ånd, så sniker en det spørsmålet om, kristendom da en monoteistisk religion? Det en religion med én Gud, eller det en religion med flere guder?
Vi har jo alltid sagt at det en Gud i tre personer. Det mange måter å forklare dette på, men jeg vet ikke om skal vi gå inn på det eller ikke?
Nei, vi trenger kanskje ikke det. Men kristendommen forstår altså seg selv som monoteistisk religion, men at Gud viser seg på forskjellige måter, kan du si. Men tenker du at kristendommen en monoteistisk religion?
Ja, det monoteistisk religion, men det som han sa, det forskjellige måter, særlig i kristendommen, å forklare det litt mer. Men som islam fokuserer veldig mye på det som vi kaller for monoteisme. Mm. I islam så kalles det som tawhid. Men hvorfor Gud ikke så synlig? Det veldig godt spørsmål. Og jeg tenker litt annerledes. Jeg tenker på hva slags øyer brukte du? Hva slags sensorer brukte du? Det disse øynene som du har, eller de øynene som du har der innerst i deg selv? Mm. Så, og hva mellom deg og Gud som forhindrer deg å se ham? Mm. Ikke sant? Og tenker du å se på Gud som et objekt? Eller Gud mye større enn det? Mm. Eller Gud mye mer det som vi kan... Det alltid mer enn det vi tenker Gud Så tenk på det også. Øynene våre klare til å se på Gud? Det masse objekter, masse ting i verden vi ser ikke. Mm. Ikke sant? Med øyne, så vi ser ikke viruser, vi ser ikke bakterier, vi ser ikke masse små ting. Ikke sant? Men de eksisterer. Så hva slags, vi kaller det for inner øyner. Mm. Det finnes også de som forstår arabisk. Det basar og det basire. Ikke sant? Det det som du kan se med øynene dine, men det også noe inne der som du kan føle. Så ja. Også det kan være at det noe mellom deg og Gud som gjør deg ikke at du ser ham. Mm. Det kan være også nærheten av Gud. Når han veldig nær til deg, at du ikke ser ham. Og at du tenker kanskje han ikke eksisterer. Mm. Eller kanskje han utilgjengelig, ikke sant? Så ikke bare tenk på det du ikke ser, men tenk på deg også. Hva slags kapasitet, evner, hva slags sensorer har jeg? Og de fine og de klare. For eksempel hvis jeg ser uten disse briller, jeg kan ikke lese.
Ja.
Ikke sant? Så man må tenke begge veier.
Og så spiller kanskje Koranen en rolle?
Ja, det spiller rolle, men det som spiller viktig rolle at vi tenker at vi har dypere tilnærming til ting rundt oss, og til livet vår, og til det vi ser, og hvordan vi prosesserer alt dette. Hvordan vi tenker på dette, tenker vi som en spirituell møte på en møte som samler intellekt og emosjoner og det som vi ikke kan alltid forklare.
Hvorfor det to grupper muslimer når begge tror på samme Gud og leser i samme bok?
Ja, det mange grupperinger av muslimer. Det ikke bare to. Her i Vesten så det alltid snakk om sunni og shia. Og jeg tror det veldig politisert. Og det på grunn av kanskje Iran og Saudi-Arabia. Og det alltid snakk om sunni og shia. Men det ikke vært sånn i islam eller i muslimsk historie. Det mange grupperinger av muslimer, ikke bare sunni og shia, og de har forskjellige tilnærminger, forskjellige forklaringer, forskjellige fokus. Noen grupperinger er også, de eksisterer ikke lenger. Det var historiske spørsmål som folk diskuterte, og det var plutselig noen som mente noe, men de eksisterer ikke nå, for eksempel, men vi kan lese i bøker om at de eksisterte og de finnes. Og så har mellom oss, hvis vi diskuterer en sak i dag, så de skal finne noen som mener noe, eller noen som mener noe andre. Så vi skal være forskjellige grupperinger. Folk har forskjellige meninger, og det er godt. Og jeg tror det er godt at vi kan, at vi er ikke helt like. Ikke sant?
Og gjelder også for de fleste religionene. Så vi er begge to kristne, men vi tilhører også to forskjellige kirkesamfunn da, som har oppstått gjennom tiden.
Spørsmålet fra salen på sunni- og shia-muslimer er hvorfor de misliker hverandre så mye.
Jeg tror det alt gjelder de nye nasjoner. Se for eksempel, det er noe nytt for oss å ha nasjonalstat. Og være lojal til nasjonalstat. Så fleste, eller majoriteten i Iran er kanskje shia, og majoriteten i Saudi-Arabia er kanskje sunni. Så det som de har lojalitet for Saudi-Arabia, og andre har lojalitet til Iran, og det er det som lager mye problemer mellom, i dag, mellom sunni og shia. Men som vanlig folk, jeg tror de har ikke så mye problemer. De gifter hverandre, de bor med hverandre, de går på samme skolen, de bor sammen i samme område, og sånn, ja. Men jeg tror stort sett er det politiske greier som dessverre lager større avstand mellom sunni og shia.
Vi må gå litt videre, for det ramler inn med spørsmål. Ja, vi har fått en del spørsmål om liksom, forholdet eller syn på de hellige skriftene. Så der synes jeg vi må i hvert fall ta. Og det handler jo om, tror du på alt som står i Bibelen, eller som står i Koranen? Eller forholder du deg bare til det du liker? Eller hvordan forholder du deg til den hellige skriften?
Først og fremst så kan jeg si at katolikker, vi følger ikke Bibelen bokstavlig ord for ord. Så det betyr at vi er ikke bibelske fundamentalister. Okay? Så vi følger ikke ord for ord og sier at hvert ord skal følges som det står. Og det er viktig å få frem. Som den forrige paven, han også sa at dersom man følger Bibelen bokstavlig, så er det veldig fort at det blir intellektuelt selvmord. Ja. Og da blir det fordi det er så mange ting der som kan ikke bare følge ord for ord på den måten. Og ordet Bibel er jo gresk, og det betyr bare bok, som ordet bibliotek er fra. Så her snakker vi en bok med mange forskjellige bøker i. Og her er det poetiske bøker, her er det profetiske bøker, historiske bøker. Der som du går inn i et bibliotek, så kan du ikke bare si at alt her skal leses på samme måte. Så det er veldig viktig. Så kommer spørsmålet som du spør, at tror jeg på alle bøkene på samme måte, så er jo sagt allerede nei. Og Faruk sa noen i sted som er også veldig fint, det med å se. Ikke sant? Det er forskjellige måter å se. Og ordet tro, fordi på norsk så er det bare ett ord. Men der som du kan splitte opp ordet, altså på, ta på engelsk, så ordet tro på engelsk er både belief og faith. Ja. Så du trenger de to ordene for å på en måte beskrive alt hva troen er. Så der som du spør meg, tro believe, do I believe, i Bibelen, så vil jeg si ikke bare alt bare med believe, men det er også faith, do I have faith. Men på norsk så blir det bare ordet tro, så det er veldig vanskelig. På mitt språk så er det ikke det. Jeg vet ikke hvordan, som du sa nettopp på arabisk. Det er mange ting som man har oversatt, og det går ikke an å oversette direkte til andre språk. For eksempel på mitt språk, så kan vi har ikke ordet du, så jeg kan ikke spørre hvem er du? Så vi har ikke ordet du engang. Så det er helt utrolig vanskelig når vi skal oversette ting. Så det er hvordan jeg skal tro på Bibelen. Bibelen har blitt oversatt til mange språk. Spørsmålet er også hvilket språk du leser Bibelen. Ja. Så spør du meg, tror jeg på alt det? Jeg believe og have faith i Bibelen. Jeg har ikke bare believe i Bibelen. Så, men på norsk blir det bare et ord. Ja, det så vanskelig å si det på norsk. Ja.
Men det gjør jo også at, for eksempel, spurte det noen om, ja, hvordan tenker du da om tekster i Bibelen som handler om slaveri, eller om sånne ting som vi i dag ville ha forkastet? Det følger jo opp det du sier nå, ikke sant? At det er ikke alt som er like relevant på en måte.
Og noen av tekster er jo skrevet fra den gangen, men i vår tid så gjelder det ikke lenger. For eksempel, det står jo i Bibelen, i det gamle testamentet, at mennene skal ikke barbere seg. Og jeg må si, jeg barberer meg også. Så det er jo den delen man skal ikke gjøre, men jeg gjør det. Det står også at, for eksempel, at man skal ikke blande to forskjellige stoffer, altså bomull med ull, for eksempel. Det skal man ikke gjøre. Men jeg gjør det kanskje. Dressen min er forskjellige stoffer allerede. Ja. Så det er jo, man trenger gå inn i dybden for å skjønne hva som virkelig gjelder den gangen, og hva som gjelder i dag, og ting i Bibelen som enda ikke er komplett enda, eller sånn, fullbyrdet.
Men vil du si noe om det samme tema? Hvordan forholder seg til Koranen?
Ja, det er ikke bare Koranen som er hellig for muslimer. Ja. Det er også andre skrifter, hellige skrifter fra andre religioner før islam. Så vi tror på salmer, vi tror på evangelier, vi tror på Torah. Og så det er flere hellige bøker, egentlig, som også i Gamle Testament og Det nye testament, så det er forskjellige bøker. Det er ikke det som er, det er ikke bare én bok, det er flere bøker. Så å tro på Guds hellige bøker, det er en prinsipp i islam, som å tro på Gud, tro på hans profeter, tro på åpenbaring, ja, tro på hellige bøker. Og selvfølgelig så tror vi på alt som er i Koranen, som står i Koranen. Hva er problemer med dette?
Mm.
Er det noe, det kan være forskjellige meninger, man kan kanskje si at jeg ikke tror på det, ok, greit, du ikke tror på det, men jeg som muslim, jeg tror på Koranen, og jeg får så mye inspirasjon når jeg leser Koranen.
Mm.
Og jeg får også noen ganger, jeg er forvirret. Hva betyr det? Jeg forstår ikke det. Så jeg prøver å forstå. Men at noen sier at det er noe galt i Koranen, det er hans tro, jeg tror ikke. Eller hvis noen misbruker Koranen eller koranske tekster for å begå noe galt, ekstremisme eller noe andre ting, så jeg er ikke med. Det. Jeg har andre forståelse av Koranen. Så Koranen er en, og det kan være forskjellige tolkninger, og det kan være også tolkninger som er ikke akseptert i islam.
Ja.
Ikke sant? Så jeg har selvfølgelig mye å si, men det er det som er kanskje det mest viktige,
ja,
for meg som muslim, og for alle andre muslimer, at vi tror på Koranen.
Mm.
Og det er en selvfølge, tror jeg, for alle muslimer at de tror på Koranen. Mm. Selv om de kanskje ikke leser det,
ja,
eller selv om de ikke forstår det noen ganger, selv om de må studere litt mer. Men som du sier, faith, troen, det er inni der. For eksempel, kanskje jeg forstår ikke mye Koranen, men hvis det er Koranen, så jeg skal kysse det,
ja,
og respektere det, ja, ikke sant? Så jeg har den tro på Koranen.
Mm. Dette er et spørsmål man kan bruke et helt liv å svare på. Veldig mange mennesker i mange religioner alltid baler med at hvis Gud eller Allah er god og allmektig, hvorfor skjer det onde ting i denne verden? Det finnes ikke noe kort svar på det spørsmålet, men dere skal få sagt noen ord om det likevel.
Ja, men jeg kan svare kort med spørsmål imot. Hvorfor skylder vi Gud for det som går galt i verden? Vi skal ta ansvar som menneske, ikke sant? Hvis noe skjer med, hvis bilen min faller ned og den er knust, så skal jeg skylde det på Gud. Det er kanskje min skyld, ikke hans. Selv om han er allmektig og han har kontroll på alt, men det er, ikke sant, mitt liv, jeg er ansvarlig for det, og vi mennesker, vi i samfunnet, vi har ansvar. Det er vårt ansvar for å passe på hverandre, og at ikke onde ting skjer. Det är vårt ansvar. Vi ska lika se varför Gud tillåter det. Gud testar oss. Vad ska vi göra med detta? Ska vi vara goda människor? Ska vi göra något gott med det? Ska vi få några goda lösningar? Eller ska vi få dåliga lösningar? Eller rätt och slett det som inte är acceptabelt. Så vi må tänka på det som en slags test för oss. Muslimer säger det är ibtila. Det är ibtila. Så vi har testat. Jag har testat idag. Se, jag får så massa spörsmål och jag har ansvar. Hvis något går galt så det är kanske på grund av att jag inte förstår, att jag är inte så god på det. Kanske det manglar något med språket mitt. Ikke sant? Så det är massa ting som kan ske. Så vi i islamsk förståelse eller i islamsk perception, det som jag har ansvar för, jag har ansvar för. Jag kan inte skylla på andra och säga att det är på grund av Gud. Att han skapade mig sån och jag kan inte göra sån och sån eller sån och sån. Nej. Självklart Gud har kontroll. Men jag har testat det är det jag tror på. Hvordan ska jag hantera detta? Är det atomsk vapen? Är det klimaändringar? Är det det är oss som kan göra jobben och vi ska inte skylla det på Gud. Vi ska be att vi har styrka och kunskap och know-how, ikke sant? Så att vi kan lösa de utfordringarna som är föran oss.
Ja, pröva så kort som möjligt. Farouk har ju berört det med frihet, människofrihet. Så jag ska inte gå i den riktningen. Men han sa också något som är väldigt fint, att varför ska vi skylla allt på Gud? Och så det är ju det som också viktigt är att så spöra sig själv är det onda, inte sant, det ondes problem, så har ju den onda också ett ansikt för att säga det sånt. I kristendomen så säger vi att upphavet till det gode är Gud. Upphavet till det onda är djävulen. Satan, Lucifer har många namn. Så det är det vi brukar också till förklara att det onda har ett upphav. Och det är med Satan. Så det är många ting, som Farouk sa, om jag förstår det, så är det vi som har ansvar för detta här. Men så är det många onda ting i världen, så är det inte bara för att vi har försakat det, men vi har fått hjälp till det. Jag vet inte om du har nettopp sett en film på Kina som heter The Pope's Exorcist. Väldigt många snackar om det, exorcism och allt detta. Men jag kan ge dig ett väldigt enkelt exempel på det, som en exorcist har sagt, är för exempel, på att skapa en perfekt världen så har människorna aldrig klart att få det till. Vi har klart att skapa en världen som varar kanske i 10 år, 20 år, 100 år och så vidare. Men det blir aldrig helt perfekt. Så för att skapa en perfekt världen, människorna kan inte få till. Vi tränger att få hjälp till att göra det. Därför säger de kristna i Fader vår, komma ditt rike. Då må Guds rike komma ner för att hjälpa oss att skapa en perfekt världen. Så hvis man kan snu det på hodet så är det också riktigt att människorna kan inte skapa helvete på jorden. För att skapa helvete på jorden, människor kan inte få det till. Vi har fått hjälp till det.
Och så blir det fortsatt vanskligt med naturkatastrofer, ikke sant? Och andra ting som man inte direkt kan skylla på människor. Där är det inte alltid vi har goda svar. Det går an att se på det som en prövelse och en anledning till att göra det något gott det också. Men det är inte alltid vi har goda svar där, tänker jag.
Men jag tror vi har valg. Vi kan välja. Och hur ska vi hantera detta? Ska vi pröva att finna något gott av det? Eller ska vi bara låta den ske och gråta och säga nej, vi kan inte göra något med det och sånt och sånt? Nej. Jag tror vi har styrka, vi har ävner, vi har potential som människor att vi kan prova så gott vi kan. Och självklart det är något mystik i detta spörsmål, jag känner det.
Mm.
Men det man tränger lite ro, kanske lite spirituella övelser, lite dybde i och förstå lite mer. Men det som är praktiskt och det som är exakt daglig, så man må jobba och man
må
hantera det ordentligt. Ja.
Och så är det ju många som lurer på det med sexualitet och längning. Og det første spørsmålet jeg har lyst til å ta at hvorfor skal Gud eller Allah i det hele tatt mene noe om dette? Så mene noe om seksualiteten vår, eller?
Ja, det greit med seksualitet. Hva problemet med seksualitet? Men det en del av oss. Vi var skapt å ha seksualitet. Vi har behov for seksualitet. Vi også mennesker som andre ting vi har behov for. Vi
har behov for.
Det en del av å være menneske, og det at seksualitet en del av oss. Så, men det også etikk, generell etikk som skal regulere seksualitet også. Å være ærlig person, å være hva kan jeg si, kjærlighet og ikke livet, ikke misbruket, ikke sånt. Så alle disse etiske prinsipper kommer i bildet også når vi snakker om seksualitet. Så det en veldig fin tema, særlig for dere unge mennesker, ikke sant? For dere vokser og dere finner noe ting, ikke sant? Nye ting for dere. Dere føler også mange nye ting i kroppen. Så man må tenke på det også med litt alvor, med litt seriøsitet, for det den en viktig del av livet. Det en viktig del av livet, og vi skal tenke godt på det. Så hva Gud mener, det, ikke sant? Det folk som sier hva Gud mener, ikke sant? De tolker, de har meninger om hva Gud mener. Og plutselig det noen som sier, nei, men i islam det sånn. Og jeg som imam, et teolog, prøver å finne det hvor det står i Koranen, og jeg finner ikke det. Så det noen som sier noe. Ikke sant? Og det ikke hva Gud mener om dette.
Det også en tolkning.
Det også en tolkning, ja.
Har du lyst til å si noe om det?
Enig ganske mye av det Faruk sa. I kristendommen også, jeg vil si også jødedommen, så jo at mennesket skapt med seksualitet. Det en del av å være menneske. Som Faruk sa også, det jo hvordan man bruker det på en etisk og moralsk måte som viktig her. For kristne så sier vi da at mennesket jo skapt i Guds bilde. Hvis du tenker deg som en bil, i Guds bilde, Gud prototypen til bilen. Og hvis man ønsker at bilen skal fungere så bra som mulig som den perfekte bilen, så vil jo man ønske å gjøre så godt man kan og etterligne prototypen. Og det jo, men da det opp til hver av oss å ta det valget. Derfor sier den katolske kirke for eksempel, ok, seksualitet, det en fin ting. Men det i ekteskap, det mulig å leve i kyskhet, det vil si ikke ha samliv med hverandre mens man kjæreste. Jeg som prest, jeg lever i celibat, for eksempel. Så det mulig med alt dette, fordi man tror da at prototypen kan hjelpe oss til å forstå. Ikke at vi prøver, som Faruk sa, vi prøver å si hva Gud tenker og hva Gud mener, men at vi går til prototypen og sier at ok, her det mulig. Så jeg lengter etter, jeg prøver etter å leve slik at jeg kan nå til den måten som bra seksualitet. Så det mulig for det.
Så det klart, det mange lurer på da at hvis noen opplever at de skapt sånn at de tiltrekkes av et menneske av samme kjønn, at det en del av hvordan de skapt, hva da? Hva skal de gjøre da?
Det veldig godt spørsmål, og det mye snakk om det nå. Gud skapte alt, og Gud skapte også den følelsen.
Ja.
Vi kan komme, nå vi litt mer teologisk.
Ja.
Ikke sant? Men spørsmålet også, det som generelt regel, eller generelt regel noe annet?
Mm.
Ikke sant? Det kan hende at noen personer har sånn legning eller tiltrukket til samme kjønn. Det kan hende, men som generelt det ikke sånn.
Mm.
Mm. Så det også en slags prøvelse for denne personen.
Mm.
Det også en slags prøvelse. Og vi skal ikke være mennesker som fordommer andre. Det veldig farlig for å fordomme andre, fordi det kan skje til deg også. Hvis du begynner å fordomme andre folk, hvorfor de sånn, hvorfor de slike, hvorfor sånn og sånn, det kan komme til deg. Så at du føler, hvordan det? Det kan komme til barna dine, søskene dine. Ikke sant? de tingene, derfor det veldig viktig å være ikke fordomfull. Man må ha forståelse, og man må prøve å hjelpe, ikke sant? Ikke bare å fordomme. Og det masse ting som vi ikke forstår, som vi ikke kan, det skjer. Og det som en muslim eller som en troende person, så man må prøve å hjelpe, man må prøve å forstå, man må prøve noen som kan bidra med noe positivt i dette, ikke sant? Ikke bare å fordomme eller si nei, det er.
Men så har jeg lyst til å ta med det siste her, som er også et godt spørsmål. Hvorfor det ofte så mye mer fokus på dette, på noen former for synd? For eksempel det som handler om sex, da. Og så virker det som om ingen bryr seg om misunnelse, eller latskap, eller hovmod, eller urettferdighet, eller andre store, store, vanskelige ting som vi ser i verden.
Jeg helt enig med spørsmålet. Det mange andre ting som man bør fokusere på, og selvfølgelig det som ble nevnt også viktige ting som man bør også snakke om. Men absolutt, det mange andre ting. Det med liksom, løgn, hvordan man ærlighet og alt dette også viktig, men man snakker veldig lite om det. For eksempel bare at hvorfor samfunnet har gjort det sånt, jo et godt spørsmål. For eksempel samfunnet sier da at det ok å ta en hvit løgn, men i kristendommen vi sier at løgn løgn, ja. Det gjør vi en veldig tydelig skille på at løgn løgn, og hvit løgn ikke bra. Så det jo etter hvert i samfunnet, sånn som Paris sa, forskjellige meninger, forskjellige fortolkninger, og så videre. Men vi sier fortsatt at det mange andre ting som også viktige å ta oss opp. Ja. Og det jo blant annet etiske spørsmål som viktige her. Og så. Mm.
Jeg tenker også, for eksempel i islam det forbudt å drikke alkohol. Mm. Så for eksempel hvis dette alkohol og jeg drikker det, og når jeg ferdig med det, jeg drikker ikke lenger. Men å leve, og ikke være ærlig, det vanskeligere. Fordi det der inne, og det med meg hele tiden. Hvis jeg lyver, hvis jeg liker ikke andre folk, hvis jeg har fordommer, det farligere. Det ikke synlig, ingen vet om det, men det skjer i sjelen mitt. Så jeg tror disse farligere synder, eller utfordringer, ikke sant?
Ja.
Enn å gjøre noe som alle kan se.
Ja.
Så for eksempel, som jeg sier, det noe som vi snakker mye om kanskje noe drikker, alkohol eller så, så vi snakker mye om det, men det kan være veldig enkelt å stoppe.
Ja.
Den materialistisk. Men når det i sjelen min, for eksempel den misunnelse, den veldig farlig.
Ja, ikke lett.
Nei, ikke lett, det hele tiden der inne, ikke sant? Så helt enig med spørsmålet, og jeg ser dette dimensjonen av det som inne i oss, ingen ser, men veldig galt. Så vi må tenke på det. Ja.
Dere, vi har ikke klart å svare på alle spørsmål. Tida ute. Det betyr at vi må gjenta det kanskje en eller annen gang. Men jeg har lyst til at dere begge to skal få sagt noe til slutt, hvis dere har lyst.
For meg så det utrolig fint å alltid lure og være nysgjerrig. Det viktig. Det ikke alltid så lett å bare gi et helt endelig svar. Og det viktig at vi vet at vi forskjellige, og vi kan være uenige. Og det fint akkurat det. Men sånn som Faruk sa, å dømme andre jo ikke en god start.
Nei, og dialogen mye verdt i seg selv.
Ja, nettopp. Det. Jeg vil bare takke dere for veldig gode spørsmål, og takke dere for å invitere oss til dere.
Uropodden gis ut av Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum. Produsent Ingeborg Altern. Konsulent Ravelin Kaur Pander. Søk opp Uropodden på Facebook, TikTok, Instagram og Snapchat. Besøk oss på nettsiden uro.dotl.no.